Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Perdebatan berkaitan dengan indeks harga pengguna dan juga kadar inflasi. Adakah kadar inflasi yang stagnan ataupun menurun dalam trend pada ketika ini suatu yang memberi satu langkah ataupun berita positif kepada rakyat keseluruhannya, ataupun dengan kadar inflasi yang semakin menunjukkan penurunan ini, kita akan melihat penurunan indeks harga barangan sekaligus akan menyebabkan kos sara hidup kita akan lebih baik untuk rakyat secara keseluruhannya. Inilah yang akan kita bincangkan, kerana perdebatan di luar sana, adakah sinonim apabila kadar inflasi turun, kos hidup kita atau kos barangan kita akan turun. Jadi itulah yang akan kita bincangkan, kerana perkara ini seringkali diangkat oleh pakar-pakar ekonomi, termasuk yang berbahagia Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah MINDA UKM, berkaitan dengan kadar inflasi menurun ataupun harga barang tak turun dan juga kos sara hidup kita semakin tidak menentu. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Assalamualaikum Prof, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi apa khabar? Prof,
sejak balik dari Harvard, ini ruang saya yang pertama dengan Prof untuk isu-isu ekonomi semasa. Jadi dengan angka yang terkini bahawa kadar inflasi kita bertahan pada Januari dan juga Februari, kalau kita nak bandingkan pada tahun lalu, adalah lebih baik. Jadi adakah ini satu trend yang perlu kita lihat secara lebih dekat dan lebih stabil? Dan dalam masa yang sama, mengapa rakyat perlu lebih berhati-hati dengan penurunan kadar inflasi dan juga indeks harga pengguna ini? Kerana dari cerapan Menteri Ekonomi itu, harga barangan makanan masih tinggi. Apatah lagi harga makanan sudah siap, sama ada kita makan di kedai makan seperti kedai Tom Yum, kedai Mama ataupun di restoran dan juga di hotel. Indeks inilah yang mengherot kadar indeks harga pengguna, kerana ini merupakan perbelanjaan utama isi rumah kita setiap rakyat di negara kita. Pandangan Prof.
Terima kasih Tony. Pertamanya kita harus faham secara mudahlah apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kadar inflasi. Ya, kadar inflasi ini adalah purata kepada kadar kenaikan harga satu basket of goods lah, raga kepenggunaan kan. Jadi kementerian Jabatan Perniagaan memantau lebih kurang 552 item-item dalam 12 kategori. Dan jadi berdasarkan pemantauan ini, maka ditentukan puratanya. Ya? Dan di sini yang kita lihat, bila kadar inflasi menurun, apa yang dimaksudkan ataupun stabil lah sekarang 3.7%. Apa yang dimaksudkan adalah kadar kenaikan harga itu secara purata berada pada 3.7%. Yep. Jadi bukan berarti harga itu menurun. Malah kalau kita lihat daripada 552 itu, lebih kurang 452 mencatat kenaikan harga. Jadi berarti penting untuk kita dapat membezakan antara inflasi dan juga kos sara hidup. Ya? Tetapi bagi saya di Malaysia, ya, kita sebenarnya bukan negara yang berhadapan dengan tekanan inflasi seperti apa yang berlaku di Amerika Syarikat, di Europe dan sebagainya. Kadar inflasi mereka mencecah 7-9%. Kita bukan bermasalah begitu. Ya. Kita mempunyai masalah kos sara hidup. Ini yang mungkin lebih penting untuk kita bincang tentang apa yang akhirnya menentukan kos sara hidup kita.
Ya, bagi Prof ni, apa yang lebih penting dalam kita mengangkat diskurs ini ataupun perbincangan ini? Adakah kesan impak kepada rakyat berkaitan dengan kos sara hidup itu lebih utama berbanding hanya kita melihat pada kadar inflasi yang stabil itu berbanding pada tahun lalu ataupun pada ketika kita mengalami COVID, ataupun kita membuat perbandingan yang besar? Kalau di Pakistan itu hampir 30% inflasinya, di Sri Lanka pun negara yang hampir musnah akibat isu ekonomi mereka dan sebagainya, apatah lagi di Amerika Syarikat dan juga di UK. Jadi di mana kita perlu mengangkat perbincangan berkaitan hal kos sara hidup ni, Prof?
Kedua-duanya penting. Kadar inflasi dia memberi satu gambaran harga di peringkat makro seluruh negara, ya. Tetapi bila kita bercakap tentang kos sara hidup, kita bercakap tentang saya, diri Tuan Haji dan setiap orang kita itu. Jadi dua perkara ini kita kena berbeza. Sebab tu contohnya lah, kita selalu dengar mengatakan pendapatan per kapita Malaysia hampir mencecah tahap pendapatan tinggi. Wow, kita ingat semua orang tinggi. Tak, sebenarnya itu adalah purata. Banyak lagi orang yang mempunyai pendapatan yang rendah. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu saya kata tidak salah tetapi berhati-hati. Inflasi makanan, kadang-kadang kita kata foodflation. Maksudnya kadar kenaikan harga makanan. Dan yang juga terlibat contohnya makan di luar rumah. Jadi bila kita menjurus kepada angka-angka ini, jelas bahawa kadar-kadar ini meningkat. Dia tidak menurun. Jadi berarti kadar inflasi makanan dan makan di luar rumah meningkat. Makan di luar rumah 8.9%. Ya, jadi berarti ini tahap yang tinggi. Dan makanan 7.something% juga kadar yang tinggi. Jadi berarti bila, sebab tu yang saya cuba terangkan ialah, saya tak mahu masyarakat keliru bila dia dengar tentang kadar inflasi yang semakin menurun, tapi dia balik rumah, dia beli barang makan, dia kata, makin mahal. Macam mana boleh berlaku ni? Ha, ini yang penting. Ya. Dan untuk kos sara hidup ni, kita kena, di Malaysia, kita terlalu tertumpu kepada harga. Sedangkan kos sara hidup adalah sebenarnya isu kemampuan untuk kita membeli. Ya, kemampuan, affordability. Ha, itu bahasa yang lebih tepat, bukan murah. Affordability, dan ini melibatkan pendapatan.
Okey, Prof, mengapa kita perlu elakkan dari mengheret isu ekonomi kos sara hidup ini dengan menjanjikan sesuatu yang murah? Kerana negara kita sudah terbiasa sejak sekian lama, berdekad lamanya, apabila nak menjadi sebuah negara yang mampu menjadi sebuah negara maju, kita akan mendapat barangan yang murah. Dan rakyat terbiasa dengan perkataan murah ini dan mereka demand kepada pihak kerajaan, kami dah pilih anda sebagai kerajaan, sediakan kos sara hidup kami murah, barangan murah dan semuanya murah. Jadi mengapa kita perlu tidak terperangkap dengan konotasi murah dalam hal ekonomi ini, Prof?
Ini kalau dalam bahasa ekonomi kita kata fallacy lah, satu dongeng. Ya? Dongeng kepada dua-dua pihak ni. Jadi maksudnya kalau kita lihat secara tempoh jangka panjang, secara umumnya boleh dikatakan sepanjang masa harga sentiasa meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan permintaan. Dan permintaan biasanya akan mendorong untuk kepada peningkatan harga. Jadi perkara itu lazim. Kita tak mahu sebenarnya. Jangan main-main dengan harga yang menurun. Kalau harga yang menurun, dia akan menyebabkan penangguhan di dalam perbelanjaan pula. Cuba bayangkan, katakanlah harga rumah makin menurun, maksudnya trendnya menurun. Jadi kita akan menangguh perbelanjaan sebab kita kata tahun depan lebih murah, tahun depan lebih murah umpamanya. Jadi penting bagi saya kita kena perbetulkan di sini. Pihak kerajaan tidak boleh, tidak ada kerajaan yang boleh menjanjikan ataupun menentukan harga secara mutlak. Ya? Kalau dia cuba buat, dia akan menimbulkan tekanan ataupun permasalahan dan aspek-aspek lain. Sebab harga ni dia ada peranan dia. Ya? Kalau saya beri contohlah Tuan Haji. Katalah kita memandu kereta, kita ada meter depan kita. Kita nak tetapkan meter tu, jarum tu supaya berada pada tahap 100. Jadi kita pun letak tape dekat situ 100. Jadi meter tu dah tak ada fungsi lagi dah. Ya. Sebab dia tidak memberi gambaran kepada kita apakah tekanan ataupun kelajuan dan perlahan, permintaan dan penawaran. Jadi harga ini sebaiknya, sebab itu dalam semua anjuran saya menyatakan harga yang adil. Kerajaan kena mewujudkan persekitaran yang menjanjikan harga adil. Tetapi kalaulah sekiranya harga ini ada yang manipulasi, pihak-pihak tertentu manipulasi. Jadi kerajaan harus, kita ada akta persaingan dan pencatutan. We go after the people yang manipulate ini. Bukan kita kawal harga. Dan kalau sekiranya harga adil itu mahal, contohnya yang berlaku sekarang ni ialah bila mana ada krisis ekonomi global, ada peperangan, bekalan memang kurang, bahan-bahan mentah. Jadi harga naik. Jadi dalam keadaan itu, pihak yang perlu dibantu boleh dibantu. Tetapi jangan kawal harga. Kawalan harga ni satu yang legasi di Malaysia yang perlu kita nilai betul-betul. Adakah dia membawa manfaat ataupun dia membawa lebih banyak kemudaratan.
Jadi Langkah pihak kerajaan, terutamanya Menteri Ekonomi dan juga Menteri Kementerian Dalam Negeri, Haiwan Pengguna dan juga Kos Sara Hidup ingin meneliti semua harga kawalan barangan apabila setiap kali musim perayaan ataupun yang dilanjutkan melebihi musim perayaan itu. Adakah ini satu langkah yang positif pada pandangan Prof?
Dia begini, dalam konteks musim-musim perayaan, saya rasa motifnya adalah untuk mengelakkan pencatutan. Ya. Maksudnya tingkah laku peniaga yang menaikkan harga tidak bersandarkan kepada pasar penawaran dan permintaan. Itu kita kena halang. Tetapi semata-mata nak menjadikan sesuatu item itu murah tanpa disandarkan kepada faktor penawaran dan permintaan, itu tak betul. Jadi kena beza ni. Dia ada dua dimensi ni. Satu dimensi sebenarnya nak mengawal tingkah laku peniaga yang memanipulasi. Kita kena buat. Tetapi bukan berarti kita mengawal harga. Kalau tuan ingat, setiap kali dalam banyak pengalaman kita bertahun-tahun, bila kita buat kawalan harga, maka akan adalah timbul contohnya penyeludupan, penyorokan sorok barang, bawa barang kros sempadan. Kemudian dia timbul pula isu siapa yang dapat manfaat, kenapa warga asing tak bayar cukai pun dapat harga murah, dan banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan kawalan harga itu. Jadi penting untuk kita memastikan adakah tindakan mengawal harga itu sesuatu yang net gain ataupun sesuatu yang kesinya rugi. Kalau musim perayaan, kalaulah contohnya, kita selalu bercakap tentang petani pendapatan rendah. Permintaan bahan-bahan pertanian meningkat ketika musim perayaan.
Betul.
Jadi
betul.
Kalau harga meningkat, itu adalah gain untung kepada petani yang miskin. After all, kita bising dia miskin. Jadi ini yang jadi masalah. Dan jadi pentinglah bagi saya untuk kita rationalisekan balik, bincang balik. Adakah ini the way forward? Kalau kita nak bercakap menjadi laungan nak menjadi negara maju, negara berpendapatan tinggi, ini dah 20-30 tahun dah kita bercakap. Di negara-negara maju tak ada benda yang murah. Tetapi dia mampu dibeli, affordable. Jadi bererti bagi saya bukan murah persoalannya. Persoalan yang lebih tepat ialah kemampuan rakyat untuk membeli bersandarkan kepada satu elemen yang kita jarang bercakap, iaitu pendapatan rakyat itu. Itu yang lebih pokok sebenarnya.
Okey, untuk bergerak ke negara yang affordable dalam hal kos sara hidup ini, Prof, kita perlu ada anjakan paradigma yang jelas. Kerana kita jarang bercakap untuk mengisi lebih tinggi atau mengisi lebih banyak kantong rakyat ataupun poket rakyat dengan mendapat pendapatan yang lebih tinggi, gaji yang bermaruah. Kalau peniaga, itu betul yang Prof katakan tadi, kalau boleh elakkanlah mengawal harga-harga barangan tertentu kerana akan memberi impak kepada peniaga, petani dan juga mereka yang dalam sistem rantaian perniagaan itu. Jadi untuk menjadi sebuah negara yang ada berpendapatan tinggi ini, di mana kita nak mula, Prof? Kerana isu gaji minima pun isu yang menjadi duri dalam daging bagi kerajaan dan juga negara, termasuk sektor pekerjaan. Kalau itu boleh jadikan contoh, apatah lagi kita nak mencipta lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang berpendapatan tinggi ataupun apa yang kita boleh lakukan?
Ya. Ada beberapa perkara. Pertama, kita harus memahami negara kita, konteks negara kita. Ya, kita sebuah negara yang nak berganjak kepada negara berpendapatan tinggi dan negara maju. Ya. Jadi bererti beberapa cara-cara yang tradisi yang lama itu memang secara beransur-ansur kita perlu berubah. Saya ambil satu contohlah, sebab kebetulan saya baru pulang daripada luar negara, lama dekat sana dan sebagainya. Saya lihat budaya, contohnya. Budaya untuk kalau kita contoh makan di luar, katakan. Ini satu isu yang besar dekat Malaysia ni. Ini kadar yang paling tinggi ni. Budaya makan di luar itu, kalau cara dahulu, kita memang mudah. Tetapi kalau untuk negara maju, negara pendapatan tinggi, mungkin ini tidak lagi menjadi sewenang-wenang mudah sebegitu. Jadi ini saya tidak kata kita nak begitu. Cuma saya kata secara keseluruhan, adakah kita bersedia untuk menerima cara hidup negara maju? Cara hidup negara maju dia banyak DIY, Tuan Haji. Banyak do it yourself. Sangat banyak begitu. Jadi mereka bersedia. Kalau if you don't want to do it, boleh. Tetapi you have to pay. Kita kena ingat, bila kita bayar harga yang tinggi, perkhidmatan yang tinggi, ianya adalah pendapatan kepada orang sebelah sana. Jadi berarti, you know, jadi kalau kita fikirkan betul-betul, kalau kita letak harga yang rendah, berarti automatically pendapatan juga akan turun. Jadi macam bila, sampai bila negara nak dapat pendapatan yang tinggi? Bagi saya lah, kalau saya tengok contoh dalam konteks labor market, kenapa kita buat keputusan untuk menerima lambakan pekerja asing yang sebegitu banyak di negara kita? Kalau dulu kita kata 3D, dirty, dangerous, difficult. Saya bercakap tadi, saya baru-baru ni saya tengok di pasaraya di Bandar Baru Bangi ni, boleh kata hampir 100% pekerja amnya adalah daripada luar negara. Is it dirty, dangerous and difficult? Kenapa jadi begini? Kalau di negara maju, kalau kita fikir Jepun, susah nak jumpa orang bangsa negara luar. Tetapi ganjaran mereka tinggi, upah mereka tinggi. Jadi ini keputusan yang kita harus buat. Adakah kita nak terus begitu ataupun kita nak berganjak kepada cara ekonomi negara maju dan berpendapatan tinggi dilaksanakan?
Apa pendekatan jangka masa pendek dan sederhana yang Prof rasakan Malaysia perlu bergerak ke arah itu?
Dia yang pertama bagi saya ialah kita kena push a lot on automation tentang penggunaan teknologi yang mana yang dapat mengurangkan bebanan ataupun kebergantungan kepada pekerja asing. Saya tetap melihat bahawa kebergantungan kepada pekerja asing ini adalah satu barah untuk negara kita. Minta maaf, saya tahu banyak majikan yang mungkin tak bersetuju dengan saya, tetapi ini sebenarnya barah. Ini dia menghalang negara kita untuk bergerak kepada apa yang sepatutnya. Jadi kita semua berimpikan murah. Kita nak pekerja murah, kita nak barang murah, kita nak semuanya murah. Maka kalau murah, itulah jawapan dia. Ya. Bahawa apa saja yang murah datang ke negara kita. Maka dengan itu, kita pilihan. Kita nak guna teknologi yang moden atau kita nak bawa 10 orang pekerja. Saya lihat dengan mata saya sendiri, Tuan Haji. Kutip sampah di negara maju, di rumah masa saya ada di Boston 6 bulan lepas, hanya dibuat oleh seorang saja mengendali mesin kenderaan yang very automated. Kalau di Malaysia, saya lihat, minta maaf, di kawasan saya tinggal pun, yang kutip sampah itu, lorinya tak tentu arah dan juga orang yang bekerja-kerja buka sampah, baling sampah. Kalau tengok lori sampah corner kan, dia nampak air sampah tu turun melimpah atas jalan begitu. Jadi adakah itu cara hidup negara maju? Kalau kita lihat sekarang ni, terutama semenjak COVID-19, kita lihat banyak gerai-gerai tumbuh di tepi jalan dan sebagainya. Tak salah ada gerai, tetapi kita boleh buat food court. Kalau di Singapura, di setiap kawasan perumahan ada food court. Ada peraturan, ada kebersihan, ada penjagaan, ada pendaftaran. Di sini, di mana-mana saja boleh berniaga. Kalau malam-malam kita pergi tengok kebanyakan kedai-kedai itu ditinggal malam-malam di situ, tikus, kucing, anjing, semua ada. Jadi kita kena buat keputusan. Kita nak hidup cara negara maju ataupun kita nak hidup cara yang lama. Ini satu keputusan yang penting, Tuan.
Ya, untuk membuat satu keputusan yang penting, mungkin mengikut dasar polisi kebangsaan, ada sedikit masalah. Mungkin bukan masalah, tetapi pelaksanaan mungkin mengambil masa mengikut lokaliti, mengikut geografi dan juga kemampuan isi rumah di kawasan tersebut. Mungkin kita boleh mulakan di Lembah Kelang dulu, Prof, kalau itu boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam masa yang terdekat. Kerana kita tahu, tumpuan negara adalah Lembah Kelang. Pendapatan tertinggi adalah di Lembah Kelang. Pendapatan isi rumah yang rendah juga ada di Lembah Kelang. Tetapi kos hidup di Lembah Kelang mungkin jauh lebih tinggi. Mereka tinggal di Kuantan ataupun di Kota Baru dan sebagainya. Mengapa itu boleh kita fikirkan?
Itu sepatutnya kita eksperimen. Sebenarnya kita dah ada pengalaman separa masa yang bagus. Iaitu Putrajaya. Di Putrajaya tak boleh semudah-mudah tu nak buka gerai tepi jalan dan sebagainya. Malah saya tahu di Putrajaya kebanyakan rumah tak ada pagar pun. Ya. Dan mereka boleh hidup, tak ada masalah, tak adalah kata kecurian meningkat dan sebagainya. Jadi bererti, tapi dia ada banyak food court. Ya? Jadi bererti inilah yang sepatutnya kita emulate. Kita cubalah dia pula di tempat-tempat lain. Ya? Kalau kita lihat, maksudnya kalau kita ambil itu dalam konteks kita membeli makanan contohnya. Ya. Dia sebenarnya penjaja juga, tetapi perlu sewa kedai yang besar. Kita sekarang ni model kita ialah kena boleh sewa kedai yang besar. Nak berniaga goreng pisang, takkan nak berniaga sewa kedai. Tapi bila tidak ada pilihan, maka sekarang ini alasan kita, saya tengok, minta maaf, semenjak lepas COVID ini, atas alasan untuk membolehkan mendapat pendapatan, saya tengok keadaan gerai-gerai yang begitu berleluasa lah, everywhere lah, almost everywhere. Kadang-kadang bagi Tidak orang yang tengok ni rasa risau, adakah kita bergerak ke arah yang betul. Ya, jadi berarti kita dah ada maksudnya keupayaan, dan kemungkinan di kawasan-kawasan tertentu, ini model yang tadi sebut ni bagus, iaitu experimentation. Ada kawasan-kawasan yang boleh dibuat begini dan mungkin mereka bersedia untuk buat begini, dan kita akan dapati, kita nak tengok model di Malaysia ni, di mana kita boleh lihat model untuk hidup di negara maju. Sekurang-kurangnya macam disebut di awal tadi, kita jangan bagi gambaran yang salah. Negara maju pendapatan tinggi bukan berarti semua orang duduk di rumah, tak payah bekerja dan sebagainya. Dia sebenarnya peluang yang lebih baik, kehidupan yang lebih selesa, tetapi tetap kita kena bekerja kuat dan meneruskan kehidupan tetapi dengan cara yang berbeza. Ini yang sangat penting bagi saya. Kita jangan bercakap tentang perkara ini.
Ya, tentang pendapatan. Pendapatan dan juga meningkatkan kadar upah untuk meningkatkan kos hidup ataupun pendapatan isi rumah itu. Adakah itu juga Prof rasakan ia perlu bermula mengikut lokasi dan juga bilangan isi rumah? Kerana sudah banyak dapatan, sudah banyak findings, fakta-fakta sudah ada. Kerana mereka yang tinggal di Kuala Lumpur perlu mendapatkan pendapatan sekian-sekian, kalau tinggal di flat sekian-sekian dan sebagainya. Wajarkah kita melakukan itu mengikut lokaliti dan juga ikut kadar isi rumah?
Sangat-sangat penting, dan kalau boleh mula terus. Ya, kita di Malaysia ni, kita banyak bercakap yang paling famous sekali ialah B40, M40, T20. Sebenarnya angka-angka ini, dia di negara paling maju pun tetap ada B40. Maksudnya B40 di kalangan yang kaya. Ya, begitu. Jadi berarti kita melihat kepada angka yang tujuannya untuk tujuan lain. Dia sebenarnya perbandingan pendapatan secara relatif. Kita bercakap tentang garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinan umpamanya, ya, kita bercakap RM2,208 ya, garis kemiskinan untuk isi rumah. Kalau orang tu RM2,300, kita kata awak tidak miskin. Tapi RM2,300 dengan RM2,200, kualiti kehidupan sama. Kita kena menggunakan ukuran yang membawa nilai kemanusiaan. Saya cuka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada bercakap beberapa bulan yang lepas. Bila kita bercakap tentang pendapatan, kita umur semua ni, betul ke kehidupan itu lebih selesa? Sebab itu saya sering menganjurkan untuk kerajaan memperkenalkan pendapatan selesa. Living wage in English. Ya? Maksudnya dia bergantung kepada siapa yang bergantung kepada pendapatan itu dan juga lokasinya. Kalau boleh kita buat semula apa yang dibuat pada tahun 2018 oleh KWSP dan Universiti Melaya, Bank Negara juga ada buat untuk Lembah Kelang. Kalau boleh jadikan itu sebagai sandaran untuk rakyat keseluruhannya. Maksudnya apa? Kalau saya hidup di Mersing, katalah saya dua orang anak dan suami isteri tinggal di Mersing, apakah pendapatan yang perlu saya capai supaya kehidupan saya selesa? Ini bukan persoalan miskin tadi. Negara yang nak jadi negara maju, selangkah saja lagi pendapatan per kapita nak jadi negara pendapatan tinggi, tidak sepatutnya menggunakan garisan kemiskinan sebagai sasaran. Jadi kalau pendapatan selesa, kemudian kita boleh agih-agihkan berapa peratus pendapatan saya daripada selesa. 20%, 30%, 40%. Jadi kita semua meletakkan sasaran pendapatan selesa. Kalau kita boleh mencapai tahap pendapatan selesa, that is the best bagi saya. Untuk nak hidup mewah, itu cerita masing-masing lah. Itu bukan cerita, itu bukan peranan kerajaan sebenarnya.
Okey, menarik Prof. Jadi kita faham bagaimana kita membaca angka-angka kadar inflasi dan juga barangan, indeks harga barangan dan juga kos sara hidup yang diumumkan saban bulan oleh pihak DOSM. Jadi terima kasih atas pencerahan yang menarik sekali. Saya rasa inilah diskurs yang perlu kita angkat. Kita tidak perlu menjadi sebuah negara yang murah. Kita perlu menjadi sebuah negara yang affordable dan juga gaji yang bermaruah. Itulah wajar menjadi sasaran semua pihak mengikut lokasi dan juga kadar pendapatan isi rumah yang wajar kita fikirkan. Terima kasih Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Minda Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.